Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Mei 21 mwaka 2019, ambapo tunasikika pia kupitia radio shirika za FM kwenye uzima la maziwa makuu, ikiwemo 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Basi kwenye matangazo yetu hivi leo, wafanyakazi wa serikali pamoja na walimu nchini Uganda waitisha mgomo kulalamikia mishahara pamoja na mazingira magumu ya ajira. Je, baadhi ya wanaoshiriki wanatoa sababu gani za kuchukua hatua hiyo?
Serikali yetu imefika mahali inasikia lugha ya kugoma. Usipogoma ni kama hakuna mtu atawasikiliza. Ni mambo ya kusema dialogue, mtakaa mkubaliane. Hakuna mtu anasema pengine wakati hapo katikati tutapata ile wanaitanga sijui emergency fund ama nini. Hakuna hiyo.
Na katika taarifa nyingine, vyama tofauti vya kisiasa nchini DRC vimetoa maoni mseto kutokana na uteuzi wa waziri mkuu mpya nchini humo uliotangazwa na Rais Felix Tshisekedi.
Basi hivyo ni vidokezo tu. Kwanza tupate habari za dunia tukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Maafisa waandamizi wa utawala wa Trump hii leo Jumanne wanatarajiwa kufika mbele ya baraza la wawakilishi kwa kikao vya faragha ili kutoa maelezo kuhusu kile ambacho White House inasema ni vitisho vya kijeshi vya Iran huko Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ni mmoja wa maafisa hao ambaye anatarajiwa kueleza wabunge kwamba Iran ilihusika katika hujuma na mashambulizi yaliyolenga malori ya kubeba mafuta yaliyotekelezwa wiki iliyopita dhidi ya vituo vya mafuta vya Saudi Arabia. Mapema leo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Javad Zarif alikosoa utawala wa Trump kwamba hukufuatia hatua ambazo umezichukua tangu rais huyo alipoingia mamlakani, ikiwa ni pamoja na kuiondoa Marekani katika mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 kati ya Iran na nchi nyingine. Katika ujumbe wa Twitter, Zarif pia alitoa wito kwa Marekani kuiheshimu Iran. Wakili wa zamani White House Donald McGahn amekaidi hati ya kisheria ya kumtaka afike mbele ya kamati ya sheria ya bunge ili kutoa ushahidi kuhusu mazungumzo yake na Rais Donald Trump ya kupewa amri ya kumfukuza kazi mwendesha mashitaka maalum Robert Mueller katikati ya uchunguzi wa Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016. Kamati hiyo ya bunge inayoongozwa na Wademokrat iliweka kiti kitupu kikiwa kimebandikwa jina la Magan. Lakini mwanasheria huyo mwenye umri wa miaka 50 wa Washington, ambaye sasa anafanya kazi binafsi, alikubaliana na maelekezo ya White House kwamba asiende kutoa ushahidi na ushauri wa kisheria wa wizara ya sheria ya Marekani kwamba bunge aliwezi kumlazimisha kuwepo. Mwenyekiti wa kamati ya sheria ya bunge Jared Nadler alishambulia uamuzi huo wa Magan na kutishia kwenda mahakamani katika juhudi ya kumlazimisha kuweza kutoa ushahidi wake. Na wapiga kura nchini Malawi leo wametumia haki yao ya kidemokrasia ya kumchagua kati ya rais aliyepo mamlakani Peter Mutharika, naibu wake Saulus Chilima na mchungaji wa zamani ambaye hivi sasa amekuwa mwanasiasa Lazarus Chakwera. Wananchi pia watawachagua wabunge na wajumbe wa serikali za mitaa. Tuungane na Hadija Riami kwa ripoti kamili.
Takriban wapiga kura milioni 6.8 wanachagua kati ya Mutharika mwenye umri wa miaka 78 ili aendelee kubaki madarakani au kumpa kura naibu rais Chilima au mwanasiasa ambaye aliwahi kuwa mchungaji Chakwera, ambao wote wameahidi kukabiliana na tatizo la rushwa ambalo limeikumba Malawi. Mutharika alifanya kampeni zake akilenga swala la programu za ukuaji wa uchumi na kuboresha miundombinu. Chilima aliondoka mwaka jana katika chama tawala cha Mutharika cha Democratic Progressive na kuunda chama ambacho kinalenga zaidi masuala ya vijana wa Malawi, ambao ni zaidi ya nusu ya idadi ya watu nchini humo ambao wanastahili kupiga kura. Chakwera, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Malawi cha Malawi Congress, alishindwa kwa idadi ndogo ya kura na Mutharika mwaka 2014. Aliidhinishwa wakati huo kugombea na rais wa zamani Joyce Banda kumrithi Mutharika. Wapiga kura wa Malawi pia wanachagua wabunge na madiwani.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Maandamano ya kukaa yaliendelea jana Jumanne, wakati mazungumzo kati ya majenerali wa jeshi na viongozi wa waandamanaji hao waliopelekea kuondoka mamlakani kwa rais Omar al-Bashir kushindwa kufikia mwafaka nchini Sudan. Mazungumzo ya mwisho yalifanyika siku ya Jumatatu usiku baada ya kusimama kwa siku tatu. Majenerali hao na waandamanaji walishindwa kukubaliana juu ya nafasi ya jeshi katika kipindi cha mpito kuelekea utawala wa kiraia. Baraza la kijeshi lazima likae pembeni na sio kuweka masharti ya madaraka, alisema mmoja wa waandamanaji hao. Waasi wa kihudhi nchini Yemen wamesema Jumanne hii leo kwamba walishambulia ghala la silaha kusini mwa mji wa Saudi wa Najran. Msemaji wa muungano unaongozwa na Saudi Arabia wanaopigana na wahudhi huko Yemen ulisema shambulizi hilo lilikuwa ni pamoja na ndege isiyo na rubani iliyobeba mabomu na ilenga jengo lililokuwa linatumiwa na raia. Ripoti hiyo ya Saudi Arabia haikutaja majeruhi wowote. Jumatatu, Saudi Arabia ilisema iliingilia kati na kuzuia makombora kutoka Yemen na kuzuia jingine kutoka mji wa Taif na jingine kutoka Jida. Wahudhi walikanusha kurusha makombora hayo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, yakiwa ni matangazo yetu ya jioni saa moja na nusu saa za Afrika Mashariki, tunapoangalia mambo mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali. Na sasa tunaelekea huko Afrika ya Kati, ambapo siku moja tu baada ya kuteuliwa waziri mkuu mpya nchini humo DRC, kumekuwa na maoni tofauti kufuatia chaguo hilo la Rais Felix Tshisekedi na mtangulizi wake Joseph Kabila. Basi upinzani umeelezea kwamba hautarajii mabadiliko yoyote kwenye uongozi, huku wakituhumu Kabila na Tshisekedi kutozingatia changamoto za maendeleo zinazokabili taifa hilo. Basi taarifa kamili na mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo akiwa DRC.
Silvestre Ilunga Ilunkamba mwenye umri wa miaka 73 ni kutoka jimbo la Katanga. Toka mwaka wa 2014 alikuwa kiongozi wa kampuni ya reli ya kitaifa SNCC, na kabla ya hapo alikuwa kiongozi wa kamati ya kitaifa ya mageuzi ya makampuni ya umma COPIREP. Waziri mkuu mpya yuko kwenye siasa kwa zaidi ya miaka 30 sasa, mshauri wa Mobutu na mara nyingi waziri chini ya utawala huo. Ilunga Ilunkamba, licha ya kuwa mwanachama wa chama cha PPRD cha Joseph Kabila, ameelezewa kuwa mchapakazi ambaye hajulikani na kizazi kipya. Mbunge Pius Mwabilu kutoka vuguvugu la FCC lililompendekeza kuwa waziri mkuu amemwelezea Ilunga kuwa mtu mtaratibu na asiyetaka magomvi. Ni mtu mwenye uzoefu mkubwa wa kazi. Sasa tunasubiri kumwona jinsi atakavyotenda kazi. Kufaulu kwake kutatokana na mchango wa kila upande. Nimekubali kitu kimoja, ni kwamba waziri mkuu mpya ni mtu mwenye uwezo mkubwa wa kufanya kazi. Uongozi wake wa hivi karibuni kwenye kampuni ya kitaifa ya usafiri wa reli SNCC umewapa mashaka walio wengi, na hasa upinzani. Wafanyakazi kwenye kampuni hiyo wanadai mishahara ya miezi kadhaa. Eve Kitumba kutoka chama cha MLC na msemaji wa vuguvugu la upinzani la Lamuka amesema kwamba uteuzi huo unamaanisha kwamba Kabila na Tshisekedi bado hawajazingatia umuhimu wa kuendeleza Kongo.
Déjà au niveau de la Muka, c'est un événement parce que c'est la continuité.
Kwetu sisi watu wa Lamuka, kutajwa kwa waziri mkuu huyu ni jambo lisiloshangaza kwa sababu ni ushahidi kwamba uongozi mbaya utaendelea kuwa huo huo kama zamani. Wenzetu wana tabia ya kuteua watu wasiostahili. Kumbuka kwamba bwana Ilunga ameacha kampuni ya reli katika hali mbovu kabisa. Wadadisi wamehisi kwamba uteuzi huo wa Ilunga Ilunkamba utachangia kudumisha uhusiano wa kisiasa baina ya Kabila na Tshisekedi ambao walikubaliana kuweko na serikali ya mseto. Changamoto kubwa inayomsubiri waziri mkuu mpya ni kuunda serikali yake. Serikali hiyo inatarajiwa kuridhisha kila upande, hasa vuguvugu alikotokea la FCC, ambalo lina zaidi ya makundi ya kisiasa 18. Duru zinaelezea kwamba licha ya kufikia maridhiano kuhusu jina la waziri mkuu, lakini tofauti bado inaendelea baina ya FCC na CASH kuhusu ugawanyaji wa wizara. FCC yenye wingi wa viti bungeni imeomba kushikilia 80% za wizara na kuachia CASH ya Rais Tshisekedi 20%. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Mwanzilishi wa kampuni ya Huawei China anasema imepuuza ripoti kwa Marekani imeweka katika orodha ya makampuni ya vitendo vibaya kwa sababu ni tishio kwa usalama wa taifa wa Marekani. Katika mfululizo wa mahojiano na vyombo vya habari vya serikali nchini humo siku ya Jumanne, Ren Zhengfei alisema hatua za utawala wa Trump zinashusha uwezo wa kweli wa kampuni hiyo kuendelea kufanya shughuli zake na kuendeleza teknolojia ya mtandao wa simu za teknolojia unaojulikana kama 5G. Amri ya wiki iliyopita itazuia usambazaji katika siku zijazo wa teknolojia na huduma za Huawei, kukiwa na uwezekano wa kurudisha nyuma juhudi za kampuni hiyo katika kupanua soko la simu zake duniani na katika mashindano yake dhidi ya kampuni ya Samsung kama mzalishaji mkubwa wa simu za mkononi. Mtengenezaji huyo mkubwa wa pili duniani wa simu za mkononi, wakati kampuni ya Google patangaza kuzuia Huawei kutumia mfumo wake Android kufuata amri hiyo iliyotea hali hiyo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeomba mataifa yakubali kupokea watu wanaokimbia Venezuela, likisema kuwa wengi wao hawapati hifadhi ya kimataifa ya ukimbizi. Mapema leo mjini Geneva, msemaji wa UNHCR Lisa Trossel amezungumzia kuzorota kwa hali ya kisiasa, kiuchumi, haki za binadamu pamoja na hali ya kibinadamu kama baadhi ya masuala yaliyopelekea wimbi kubwa la watu kutoroka nchini. Ameongeza kusema kuwa tangu kuzuka kwa mzozo wa kisiasa nchini humo, zaidi ya watu milioni 3.7 wameondoka nchini humo, huku takriban 460,000 wakiomba hifadhi rasmi kwenye mataifa ya jirani. Shirika hilo limeomba mataifa kutambua uhalali wa watu wa Venezuela wanaomba kupewa ukimbizi kupitia kwa makundi kutokana na changamoto iliyoko ni ya kumtambua mmoja mmoja. Limeomba pia kuwa watu wa Venezuela wasirudishwe makwao kwa wakati huu kulingana na hali ilivyo nchini humo bila kuzingatia hadhi ya kisheria. Maafisa huko New Zealand wamefungulia mashtaka ya ugaidi mshukiwa aliyehusika na mauaji ya waumini 51 katika misikiti miwili ya Christchurch mwezi March. Shtaka moja liliwasilishwa Jumanne dhidi ya raia wa Australia Brenton Tarrant ni la aina yake katika sheria mpya ya ugaidi ya New Zealand ambayo ilipitishwa mwaka 2002 kutokana na mashambulizi ya Al-Qaeda mjini New York na Washington DC mwaka wa nyuma yake. Waendesha mashitaka pia wamefungulia shitaka la ziada la mauaji ambapo muumini mmoja alifariki hospitali mapema mwezi huu, pamoja na mashitaka zaidi ya makusudio ya kuwa na kufikisha idadi kuwa 40.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo Washington DC. Basi tuelekee huko nchini Kenya, ambapo serikali imekanusha ripoti kwamba maafisa wa serikali ya Somalia waliokuwa na hati za kusafiria za kidiplomasia walizuiliwa kuingia nchini kwa sababu ya mzozo kati ya mataifa yote mawili. Mapema leo naibu waziri wa maji na wabunge wawili wa Somalia walikiambia kituo kimoja cha habari mjini Mogadishu kwamba maafisa katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta mjini Nairobi waliwazuilia kuingia nchini na kuwalazimisha kurejea Mogadishu ili kupata visa vya kusafiria vya kawaida. Muda mfupi uliopita mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na naibu waziri wa mambo ya nje wa Kenya Ababu Namwamba, na akaanza kwa kumuuliza ni upi msimamo wa serikali ya Kenya kuhusu swala hilo.
Hakuna azimio yoyote kwa serikali kuzuia maafisa wa serikali ya Somalia kuingia hapa. Kwa hivyo hili ni swala la utaratibu wa idara ya uhamiaji, si swala la kuzuia ya kwamba pengine kuna azma ama kuna sera maalum ya kuzuia raia ama maafisa kutoka Somalia. Hakuna azma kama hili.
Na bwana Namwamba, haya yanajiri wiki moja tu baada ya mamlaka ya usafiri wa angani hapo Kenya kusema kwamba ndege zinazotoka Mogadishu kuja Nairobi zitasimama kule Wajir ili kufanywa ukaguzi wa kiusalama. Sijui kama una kauli kuhusu hilo.
Kauli yangu ni kwamba halmashauri ya viwanja vya ndege hapa nchini, Civil Aviation Authority, ina utaratibu wake jinsi inavyofanya, inavyotenda kazi na kutekeleza majukumu yake. Vilevile ni halmashauri ambayo inajihusisha na kazi inayohusu usalama wa taifa, usalama wa nchi wetu. Na tunavyojua, jukumu muhimu zaidi kwa serikali yoyote ile ni kulinda usalama wa wananchi wake, raia wake, na raia wa mataifa mengine ambao wamo katika himaya yake, na vile vile mali iliyomo katika himaya hii. Kwa hivyo swala la usalama ni muhimu.
Na mwisho kabisa, ni upi msimamo wa serikali kuhusu taarifa kwamba wale wanamgambo wa Al-Shabaab wamekuwa wakidai ama wanaitisha serikali shilingi milioni 150 kama fidia ndio waachilie wale madaktari wa kutoka Cuba?
Sera maalum ya serikali ya Kenya kwamba hakuna nafasi ya kufanya majadiliano na mashirika ya uhalifu kama Al-Shabaab, kwa sababu suala hili la kuitisha fedha ama kuteka nyara raia wa Kenya ama raia wa kigeni walioko hapa nchini ni uhalifu wa hali ya juu sana ambao haustahili. Lakini msimamo wa serikali ni kwamba hatuwezi kuwa serikali ya kujadiliana na wahalifu.
Lakini usalama wa madaktari hawa, nafikiri kama serikali pia ni kumaanisha kwamba bado mnafuatilia kuona kwamba suala hili linatatuliwa kwa njia ambayo labda hakutakuwa na maisha kupotea
kabisa. Usalama wa wananchi wa Kenya na usalama wa raia wa kigeni walioko kwenye himaya ya Kenya ni jukumu muhimu sana kwa serikali ya Kenya, na tunafuatilia maslahi ya madaktari hawa kwa makini, na bila shaka lengo na azma ya serikali ya Kenya ni kuweza kuwaokoa wakiwa hai na wakiwa kwa hali njema.
Ni Ababu Namwamba, naibu waziri wa mambo ya nje wa Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Na tukiendelea kutoka nchini Kenya, tuelekee sasa Uganda, ambapo wafanyakazi wa serikali nchini humo wametishia kujiunga na walimu katika mgomo wakitaka nyongeza ya mishahara. Hii ni baada ya kukosekana pendekezo la wafanyakazi wa umma kuongezwa mishahara katika bajeti ya mwaka ujao wa fedha wa mwaka wa 2019 hadi 2020 jinsi walivyoahidiwa na serikali, huku Rais Yoweri Museveni akisisitiza kwamba serikali haina pesa kamweza kuongeza mishahara. Basi Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi.
Mgomo wa walimu ukiwa umeingia siku ya pili nchini humo, muungano wa walimu UNATU umewataka walimu wa shule za serikali kutoingia darasani baada ya serikali kushindwa kutimiza ahadi yake ya nyongeza ya mishahara. siku 90 ambazo walimu walitoa kama ilani kwa serikali kutimiza ahadi yake ya nyongeza ya mishahara zilikamilika Jumapili bila ya taarifa rasmi kutoka serikalini. Na sasa wafanyakazi wote wa umma nao wanasema wapo tayari kujiunga na walimu katika mgomo, sababu ikiwa moja ambayo ni nyongeza ya mishahara jinsi walivyoahidiwa na serikali. Wilson Owere ni mwenyekiti wa muungano wa wafanyakazi nchini Uganda, NOTU.
Tumekaa pole sana mwaka hiyo yote, hii mambo ya agreement, kama hawa hamuna na pesa, wacha wakuja waambie wafanyakazi, sisi mwaka hii hatuna pesa, lakini wacha tufanye agreement ingine, alafu tutapata pesa kama inakuja.
Wafanyakazi wanasema kwamba serikali imekataa kuongezea mshahara kwa maksudi na kutumia pesa kwa mambo yasiyofaa, huku wabunge wakijiongezea mishahara licha ya kutolipa ushuru. Idadi kubwa ya wafanyakazi nchini Uganda wanapokea mshahara wa shilingi 1250 ikiwa ni takriban dola 97 kila mwezi, huku mbunge akipokea shilingi milioni 25 kando na nyongeza ya 39% waliojipatia kama marupurupu mwezi Aprili. Mshahara wa mbunge mmoja unaweza kuwalipa wafanyakazi wa serikali 400, na hiyo ni mojawapo ya mifano inayotumiwa na wafanyakazi wakidai malipo zaidi au waanze mgomo. Sam Paul na Haima ni mfanyakazi Uganda.
Serikali yetu imefika mahali inasikia lugha ya kugoma. Nisipogoma ni kama hakuna mtu atawasikiliza. Hii mambo ya kusema dialogue, mtakaa mkubaliane na mtaambiwa next financial year. Hakuna mtu anasema pengine wakati hapo katikati tutapata ile wanaitanga sijui emergency fund ama nini. Hakuna hiyo.
Rais Yoweri Museveni amesisitiza kila mara kwamba serikali haiwezi kuongeza mishahara ya wafanyakazi wa serikali hadi pale uchumi utakapokuwa katika hali nzuri, na hivyo kuwataka wafanyakazi kuwa na subira, akiwaonya wanaogoma kwamba atawafuta kazi kwa kuiteka nyara serikali yake. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya, ambako tunakutana na Mama Janet Onyango ambaye anafanya kazi kwenye karakana moja mjini Nairobi, ambapo kazi yake kuu ni kufanya matengenezo kwa pikipiki na baskeli. Kazi ambayo kwa kiasi kikubwa imewafurahisha wateja wake kwa jinsi anavyoifanya vizuri sana. Mwandishi wetu wa Nairobi Dennis Wanyonyi ametuandalia makala ifuatayo.
Kwenye kilinipendeza kwa hii kazi ilikuwa ya kwanza ni spare parts, sababu niligundua spare parts yani nikinunua spare part niweke hapa inaweza kaa bila kuchukuliwa hata imalize miezi 3-4, lakini ni Kenya haiharibiki.
Wanasema siku zote kwa kinolewacho hupata na bendera hufuata upepo. Semi ambazo zinambatana kauli za Mama Janet Onyango, ambaye amekaidi dhana kuwa kuna kazi wanaume na kazi wanawake, na badala yake kujitosa katika kazi ya kurekebisha baisikeli na pikipiki ambayo kwa muda tangu enzi za kina babu zilitekelezwa pakubwa sana na wanaume. Nipo katika karakana yake katika mtaa wa Dondora uliopo kilomita 10 mashariki mwa jiji la Nairobi, ambapo Mama Janet Onyango mwenye umri wa miaka 38 ameamua kufanya kazi hii ambayo anasema kwa muda wa miaka 6 sasa umemfaidi pakubwa yeye pamoja na jamii yake. Lakini je, ni nini kilichompa msukumo na ari ya kujitosa kwenye kazi hii?
Kingine kwenye imenivuta kurekebisha baiskeli, ya kwanza ni spare parts, ya pili ni yani niliona ni hiyo kazi ndio inanipendeza sana. Kitambo hata mimi sikuwa napenda, sababu ilikuwa naona ni kazi ya uchafu, lakini baadaye nikakuja kugundua hiyo kazi ya uchafu ni kazi nzuri sana. Sana sana ni venye tu sahii nimekosa spare parts, lakini nikiwa na spare parts inaweza kuwa ni kazi nzuri sana.
Kama kazi zinginezo tu, kazi ya kurekebisha baisikeli pamoja na pikipiki hazijakosa panda shuka pamoja na changamoto za hapa na pale. Janet, mama wenye wana watatu, ananipa simulizi zake.
Changamoto ziko kwa sababu kama venye nakwambia, wababa akienda kazi asubuhi ananiachia baisikeli, atakuja kuchukua jioni. Aliacha baisikeli akijua, ananiambia hiyo baisikeli imetoboka, ziba mimi nimeenda. Pengine alijua ni shimo moja tu imetoboka. Kurudi jioni nitamwambia ah, pale nilipata shimo miwili ama mitatu. Anasema hapana. Hiyo hapana, mimi nilijua ni moja na kulipa mbao ambayo ni shimo ngapi? Moja. Kwa hivyo hizo zingine shauri yako. Kwa hivyo vitu kama hizo ziko.
Kutokana na hali ngumu kiuchumi, Janet ambaye ameolewa anatoa wito kwa kina mama wenzake kutochagua kazi na badala yake kujituma katika kazi yote ile ili mradi wanapata cha kutia mdomoni.
Unaambia vipi wanawake wengine ambao wanaona kwamba hii kazi huenda si kazi tu?
Nawaambia ya kwanza, mtu asichague kazi. Ya kwanza, penda kazi yako enye Mungu amekupea, na ukiipenda hautaona hiyo uchafu. Utatarajia, utaangalia hii kazi. Kwanza upende kazi yako na kutia bidii. Kwa sababu bila kutia bidii pia pengine haitawezekana, kwa sababu labda nikuje leo nikose, kesho nikuje nikose, kesho kutwa nitasema ah, hata hiyo kazi haina faida, lakini ukitia bidii baadaye utaona faida yao.
Lakini je, mumewe huchukulia vipi kazi hii ikizingatiwa kuwa yeye ndiye mwasisi na mwanzilishi wa karakana hii? Charles Onyango ananipa simulizi zake akielezea ni kwa nini aliamua kumwachia mkewe kufanya kazi hii.
Kwa upande wa hiyo kazi, kwa mama wengi hawaipendi kwa sababu ya uchafu vile amesema, na hata watu wengi upita hapa wanaume wakiniambia bwana, wewe ni kama ulibahatika, kwa sababu kupata mama mwenye anafanya hiyo kazi ni vigumu. Ni vigumu kupata mama mwenye anaweza kubali kufanya hii kazi ya uchafu, lakini mimi nawaambia Mungu ndiye alitenda haya yote, ndio sasa akakubali hiyo kazi.
So labda yeye anapokuwa patafanya hii kazi, wewe kama mume wake, huwa unahisi vipi?
Huwa nahisi vizuri, kwa sababu mara nyingi nilijaribu hata kuajiri watu, naweza wacha hapa nikienda nje napata si upati wamefanya kazi mzuri, kwa sababu sana sana vijana, kama kuna mwingine niliwacha hapa, unakuja unapata alipata kazi ndio akafanya, lakini wakikuja na kuambia alishinda bila kazi. Sasa ni ujanja tu ya vijana, nikaona kama mama anaweza kubali kufanya hiyo kazi afadhali tufanye na mama.
Na ombi lao kwa sasa,
ujumbe wangu kwa serikali ni ya kwamba kama wangeweza pia kuangalia wale wafanyabiashara wadogo kama sisi, na watupatie msaada ya kutuinua ili pia tuajiri wengine, kwa sababu sio kazi ambayo tunaweza fanya tukiwa wawili. Kama inaweza kuwa kubwa, lazima tuajiri wengine, kazi iendelee na ikue kubwa, kwa sababu maono yangu ni ya kwamba hapa ijae nilete hata mabaskeli ya kununua, wafanyakazi waongezeke.
Ikiwezekana tupate msaada tuweze kuweka spare part hapa, inaweza kuwa ni vizuri. Najua saile umesaidiwa, nimesaidiwa ili na mimi niweze kusaidia mwingine. Sasa nilikuwa naomba msaada, kama inawezekana nipate spare part ya kuweka hapa kwa duka. Mungu anaweza bariki mtu kama huyo.
Kutoka Nairobi nchini Kenya, ni ba Sauti ya Amerika, jina langu naitwa Dennis Wanyonyi.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Maafisa waandamizi wa utawala wa Trump hii leo wanatarajiwa kufika mbele ya baraza la wawakilishi kwa vikao vya faragha ili kutoa maelezo kuhusu kile ambacho White House inasema ni vitisho vya kijeshi vya Iran huko Mashariki ya Kati. Wakili wa zamani wa White House Donald McGahn amekaidi hati ya kisheria ya kumtaka afike mbele ya kamati ya sheria ya bunge ili kutoa shahidi kuhusu mazungumzo yake na Rais Trump ya kupewa amri ya kumfukuza kazi mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller. Maandamano ya kukaa iliendelea jana Jumanne wakati mazungumzo kati ya majenerali wa jeshi na viongozi wa maandamanaji hao waliopelekea kumuondoa mamlakani Rais Omar al-Bashir kushindwa kufikia mwafaka.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa wakishirikiana na Fiona Wamai, msimamizi Adija Riami kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau
na mimi ni Sunday Shomari,
tukikutakia usiku mwanana popote ulipo.